kulanti wanaagsan dhageystayaal. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan qoysaska Soomaalida ee ku nool waqooyiga Yurub ayaa lagu sheegaa mushkiladda caruurta ee maxkamadaha iyo hay-adaha adeegyada bulshada ay ka qaadaan ama ay kala wareegaan waalidiinta. Waddamadaasi waxaa ka mid ah dalka Norway oo ay ku nool yihiin 10,000 oo Soomaali ah. Haddaba maxaa keeni kara in ubadka si qasab ah loogaga qaado qoysaska? Waalidiintee u dayacaan mushkiladdan? Maxaa ku dhaca waalidka iyo caruurta la kala qaaday? Sideese waalidiinta Soomaalida arrintan loogaga wacyigelin kara? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Norway, Maxamed Cabdulqaadir. Maxamed, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay Nuura, waa dhowahay.
Maxamed, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee Soomaalida ku dhaqan dalka Norway.
Walaahi Nuurow, saa og tahay Soomaalida Norway waxay ka mid tahay Soomaalida guud ee qurbaha, khaasatan waxaa la duruuf nahay Scandinavianka, wadamada la yiraahda dhaca waqooyiga Yurub. Marka la yiraahdo tirada Soomaalida waddankan oo ilaa 43,000 oo qof oo Soomaali ah, waxay iskugu jiraan oo ku kala qaybsan yihiin dhammaan gobollada waddankan oo dhan waa degan yihiin, haba u badnaadeen caasimadda iyo hareeraheeda. Marka laga hadlo dad la falgala waxa weeye siyaasadda waddankan oo hadda ay socoto doorashadii golaha deegaanka oo dhammaanaysa 12 September, maalinta Isniinta ah, Soomaali badan ayaana ka sharaxan xisbiyada kala duwan waddankan laga bilaabo midigta ilaa bidixda iyo xisbiyada dhexaba intaba waa ka wada sharaxan yihiin. Markaan leeyahay midigta iyo bidixda, waxa weeye siyaasadda waxay u kala qaybsantaa midigta iyo midigta fog iyo bidixda iyo bidixda fog. Marka intaba way ku jiraan xisbiyada kala duwan oo dhan way ku jiraan. Waxa weeye waana dad active ah oo Soomaalidu hadda la qabsanaya, second generation maraya oo la qabsanaya waddanka, fahmaya oo hadda dhexgalkiisii iyo ku dhex jira. Hadirtaan waa jiraan duruufo aan dalkana uga hadli doono kaleeto oo ay ka mid tahay qaadashada caruurta iyo caqabado kaleeto oo ku yimaada bulshada halkan ku nool. Laakiin waxaa muhiim ah inay yihiin dad bulshadii ku dhex jira oo noloshii caadiga ahayd sida qowmiyadaha kaleete hadda Baakistaaniyiinta iyo wadadoodii haya, oo inay kala qayb galaan siyaasadda, inay noqdaan dad active ah, inay dhaqaale abuurka ka qayb galaan, inay ka mid yihiin bulshadii oo lafdhabar u noqdaan bulshadii wadadeedii saxda ahayd ay hayaan.
Waayah, marka waxaa sheegtay in Soomaali gaaraysa ilaa iyo 40,000 ay ku nool yihiin dalka Norway. Ma la og yahay waqtiga ay yimaadeen ama Soomaalidu ugu horreysay xilliga ay tagtay halkaas?
Marka laga hadlayo taariikhda Soomaalida waddankan iyo waqtiyada kala duwan ay yimaadeen, adiga waxaa lagu soo koobaa ilaa 3 marxaladood. Marxaladii koowaad waxay ahayd marxaladii ugu horreysay Soomaalidu waddankan ay imaanayeen oo dad badmaaxiin ah ama maraakiibta la socday shaqaale ka ahaa ay yimaadeen waqti 7-meeyadii iyo 8-meeyadii. Waxaa ku xigtay waqtigii dagaalka sokeeye dhacay oo mataqaanaa dowladdii Soomaaliya ay burburtay, iyo waqtiyadii hadda ka dambeeyey oo barakacyaashii dambe iyo dagaaladii sokeeye iyo kuwii maaragtay waqtiyadii maxaakimta iyo Al-Shabaabka iyo intii ka dambeysay dadkii yimid, sidaasay u kala qaadan yihiin dadka ku nool waddankan. Guud ahaan marka lasoo koobana, waxay maraysaa Soomaalidu waxa loo yaqaano second generation ama jiilka labaad ayay maraysaa.
Waaye, marka aan usoo dhaadhacno mowduuca barnaamijkeena oo ah caruurta laga qaato Soomaalida ku nool waqooyiga Yurub, dalka Norway ayaana ka mid ah meelaha dhibaatooyinkaasi laga sheego. Marka noo faahfaahi ama fahan guud naga sii arrimahaasi ama caqabadahaas.
Walaahi Nuurow, runta waa wax jira weeye qaadashada caruurta, waana wax aan la qabno wadamada dhaca waqooyiga Yurub ama Scandinavianka la yiraahdo xoogooda. Sababaha keenayana marka la fiiriyo oo qofka Soomaaliya jooga ama Afrika way ku adag tahay inuu fahmo qof bini aadan ah ilmihiisa laga qaadanayo asagii oo nool in laga qaadanayo lagala wareegayo mas-uuliyadoodii oo laga yabaabo qaybtood in la yiraahdo ilaa 18 sano intuu ka gaaray ilmahaas waxaad arki kartaa oon ayada oo gacan saddexaad ay meesha jirto waqti kooban ood arki kartaa ama booliisa kula joogo ama qof kaloo mas-uulaha kula joogo mataqaanaa waxa keenaya wadamadan waxay leeyihiin sharciyo weliba sharciyo adag bay leeyihiin marka laga hadlayo dhanka caruurta qofka wadankan markuu soo galo waxaa laga saxiixayaa warqado qeexaya inuu u hoggaansamayo dhaqanka wadankan iyo sharciyadiisa khaasatan dhanka caruurta markay timaado dhaqanka caruurta gudniinka caruurta la mucaamilka caruurta wax kastoo caruurta ku saabsan marka qofku markuu wadankan ilmo ku dhalo ama keensado waxaa ku khasbanaanaysa inuu culturekii wadankan ka jiray iyo sharciyadii wadankan ka jiray iyo sida loo fakarayaba uu qaato maadaama uu markiisa horeba saxiixay oo wadankan isu soo dhiibay oo warqadihii qaabilsanaa dhanka caruurta uu saxiixay caruurta qofka markii loo keeno sidoo kale waxaa loo raacinayaa in loo sii sheego sharciyada wadankan kasii jira waxaa jira wax mana ahan soomaalida gaar ku ah waa wax lala wada qabo dhammaan ajnabiga oo dhan saad og tahay xataa waxaa jiray filin hadda laga sameeyey oo dad actorina ay sameeyeen oo lagaga hadlayay qaadashada caruurta marka wax u gaara ma aha soomaalida waa wax ajnabiga oo dhan nala qabaan iyo weliba norwegiankuba ay nala qabaan laakiin anagu waxaan ugu badnaanaynaa oo dadka ajnabiga ah ay ugu badnaanaya waxaa keenaya waxaa waaye kaltaradii oo kala duwan oo aada u kala fog iyo mataqaanaa soomaalida laftirkeeda wadanka ku cusub laga yaabo hooyadu inaysan luqadii aqoonin oo isfahankii xitaa uu adkaado waxaa dhici karta in mataqaanaa labadii waalid aysan wada nooleyn oo hal waalid ilmihii haysto oo markaa ay ugu gabadaan in halkii waalid si gaara maaragtay loo mataqaanaa loo focuska loo saaro waa ka mudaharaadnay wax badan baa ka samaynay soomaalida scandinavianka laga soo bilaabay sweden norway meel walbaa laga mudaharaadaa waxaa la geeyey kiisaska qaarkood maxkamadda xuquuqda bini aadanka europeanka ayaa la horgeeyey waxaana mar walba waa wax runtii norway marka laga hadlayo farta lagu fiiqo waa kiis adag weeye wadamada kaleba hanala qabaan sida hadda sweden oo kaleeto oo waad la socotay sanadihii hadda sanadkii lasoo dhaafay iyo mudaharaadii aada u waaweyn oo xitaa siriyaan ka qayb galeen ajaanibta kaleeto hadda wadanka wadamada ku cusub ay ka qayb galeen oo runtii iyagana caqabad ku ah qaadashada caruurta
waaye maxamed waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan ogaado ma waxa ay ku kooban tahay arintan qoysaska biilka ka qaata dowladda waxa loo yaqaano cayirta mise famil kasta ama hooyo kasta ama aabo kasta ha isla koriyaan ama midkood ilmaha ha koriye ayuu sharcigana saameynaya
nurow dadka khaladay ka fahamsan yihiin waxay aaminsan yihiin dadka cayirta ka qaata keliya inay saameynayso mana ahan wax ku saabsan cayir qaadasho ama kabida dhaqaalaha qofka lagu kabayo markaan shaqo la-aanta ah ama shaqo hayso ama shaqaha haysanin ama mataqaanaa xafiiska daryeelka bulshada hoostag ama adigu kambani lahow waxay ku xiran tahay macaamilka aada ilmahaaga la macaamilaysid iyo qaabka aada ula macaamilaysid mawaafaqsan yahay sharciga wadankan u yaala ee habdhaqanka ilmaha because iyaga ilmaha waxay saaraan xoogga inuu soo baxo ilmo caafimaad qaba oo jirkiisa iyo maskaxdiisa caafimaad qabto oo midna aan waxba la yeelin inuu ku koro taasna waa mid dowladda mas-uul ay ka tahay ilaalinteeda adiguna aad tahay aabihii ama hooyadii fududeynaysay marka habka loo yaqaano habka anagu u fahamsannahay waalidnimada iyo habka iyagu u fahamsan yihiin ayaa kala duwan
waaya marka sharciyada caruurta ay dowladda kaga qaadan karto waalidiinta maxaa ka mid ah oo ay iska ilaalinayaan
waxa ka mid ah ilmaha inaad mentally iyo physically macnaha maskaxdiisa iyo jirkiisa labadaba aad ilaalisidoodan dhaawicinin oo dowladda waxay ilaalinaysaa ilmahan inuusan ku dhicin gacanqaad wax la yiraahdo oo fish keli ah oo jirkiisa ah dil inuusan aanad cunugii u geysan iyo in aad maskaxdiisa aadan dhaawicin waxyaalaha mental abuse-ka iyo hadallada aadka u foosha xun iyo waxyaalaha qofka dee maskaxdiisa taabanaya in mataqaanaa cunugii laga ilaaliyo ayay dowladdu ilaalinaysaa. Marka waxaa jira wax la dhaho culture clash oo labadayadii dhaqan baa xitaa isdiidan oo mararka qaarkood isku dhacaya. Waxaana muhiim ah in qofku uu fahmo halka ciladdu ka imaanayso. Ma ahan hooyadu xun tahay, hooyooyin badan oo fiican oo wanaagsan oo ilmo laga qaatay ayaa jira, maa kulligood inay dad xun yihiin. Badanaana waxa weeye kiisaska dadka haystay waa kiisas waxa weeye waa marka ugu horeysa qofka case workerka ah ayaa qeyb weyn ka noqonaya qofka in lagu xadgudbo ama inaan lagu xadgudbin, waayo marar badan xadgudubyo ayay sameeyaan.
Marka
case workerka ayaa wuxuu u yahay lafdhabar sababtu qaabka uu wax kaaga diyaarinaya ayay ku xiran tahay.
Waa garta. Marka inta aad adigu ka warqabto ilaa intee case oo noocan oo kale ah ayaa ku dhacay jaaliyadda Soomaalida?
Walaahi kiisasku aada ayay u badan yihiin, weliba anytime ayay dhici karaan. Waxaa jira dhowr nooc ayay u weeraraan ilmaha. Qof dadka qaarkood waxaa la siiyaa wax la yidhaahdo waqti tijaabo ah oo ama 90 habeen ha noqoto ama 120 habeen ha noqoto oo markaas ay ku dul maamulaan ciyaalka haddii wax caddayn oo buuxda ay ku waayaan waalidka. For example, dhibaata lasoo sheegay laakiin dhibaatadii caddayn buuxda lagama helin, marka waqti ayay siinayaan waalidka oo ku dul maamulayaan iskoolada iyo guriga, waxay ugu dirayaan booqashooyin. Waxaa jira iyagana kiisasa isla markiiba go-aan ka gaaraan oo ilmaha ka qaataan qofka oo aan la suginba in qofka la siiyo waqti tijaabo ah. Marka laga hadlayo qaadashada caruurta iyo tirada la qaatay, waa tiro aan cayinayn oo ilaa hadda aan la ogeyn tirada saxda ah oo la qariyo, laakiin way jiraan warbixino dhahaya ilaa caruur 2000 gaaraysa ama ku dhowaad ayaa Soomaalida laga qaatay sanadii u dambeeyey. Midda kale, ilmuhu waa korayaa oo mar walba markuu 18 gaara uu ka baxayaa xaaladii uu ku jiray, oo waxay noqonaysaa markaas in marxalad kale uu galo oo ilmuhu uu isagu qaangaar noqdo. Marka waqtiga laftirkiisa soconayo tiradu mar walba ma ahan tiro fadhida oo hal meel ah ma ahan, laakiin dad badan ayay ku dhacday. Waxaa jira xitaa urur la yiraahdo caruurteena marka laga hadlayo. Insha allah hadii ilaahay idinmu kulamada dambe ayaan rabnaa inaan uga soo qayb gelino, qayb iyaga ka mid ah oo nagala qayb qaataan oo aasaaseen waalidiinta ilmaha laga qaatay. Waxaana jira runtii dhib badan oo ilaa dowladda Soomaaliya la gaarsiiyey oo aanu kala hadalnay annaga iyo dadka caruurta ilmaha laga qaatayba, oo ah meelaha qaarkood in loo baahan yahay xitaa dowladda Soomaaliya inay gacanta soo geliso, maadaama meeshaan aysan lahayn hadda safaarad ama qunsuliyad mataleysa. Ilmahu hadduusan lahayn dokumenti buuxa oo Norwiji ah oo uusan baasboorki Norwijiga gaarin, waxaa dhici karta in dowladda Soomaaliya ay xaq u yeelan karto inay u doodo ilmaha laftirkiisa oo ay ka qayb qaadato haddii lacala waalidku meesha ka baxo ama isaga dembi lagu soo ogo.
Waa gartay. Maxamed Cabdiqaadir, khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Dhammaantiinba waa idin salaamay. Waa Mawliid Mascade Dhawray oo jooga degmada Guldegob. Su-aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo Maxamed Cabdiqaadir, taasoo ah saan wada ogsoonnahay dalalka aad joogtaan waxaa dhacda in dadka caruurtooda laga qaato, marka kajaaliyad ahaan iyo guddigiinna door noocee ayaad ku leedihiin inaad dib ugu soo celisaan dadkaasi? Su-aashaasaan weydiin lahaa, waan mahadsantiin.
Wallaahi kiisas badan ayaa lagu guuleystay oo mar walba waa laga hortagaa, kulligood laguma wada guuleysan karo. Waxaa jira annaga waxaa ku dadaalnay xubnaha jaaliyadda iyo ururka hadda aan ka hadlayo iyo dad badanba oo annaga community ah dad isku wada xiran baa nahay, waxaan ku dadaalnay arintan inaan banaanka u saarno. Waxaan gaarsiinay heer maxkamadda saanu sheeku sheegay warbixinta maxkamadda xuquuqul insaanka ee European Union-ka, xitaa kiiska baanabaanku waa gaaray ama caruur qaadashada. Marka laga hadlayo gudaha Norway, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay wadamada dariska ahna, mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay oo kii waxaa ugu dambeeyay hadda Göteborg ka dhacay ama Gothenburg ka dhacay. Marka mar walba dadku waa ka falceliyaan, maahan dad maahan aan ka falcelinaynin, laakiin mar walba waxaa naga xoog badan oo mataqaanaa nidaamka dowliga ee waddanka ka jira ayaa ka xoog badan qof ama gruub ka xoog badan.
Maxamed, maxay la kulmaan caruurta laga qaado waalidkood, saameyn intee la-eg ayaysa arrintan ku reebi kartaa?
Waxa ka soo gaarta dhib aada u weyn, sababtoo ah waad garan kartaa culture markaad tahay Soomaali, aabay hooyo Soomaali iska dhaleen, ay tahay mataqaanaa qof dee xitaa diin ahaan marka la dhaho muslim ah oo ilmo ah, markii la qaato oo qof kale oo culture kale leh loo geeyo oo dhaqan kale iyo culture kaleeto leh, markii laga yimaado bini aadantinimada iyo macaamilka, waxaa imaanaysa xitaa dhanka isfahanka inay mararka qaarkood adkaanayso dhaqanka marka laga hadlayo. Marka ilmaha waxaa ku dhacaya isbedel ayaa ku dhacaya, laga yaabo ilmaha haddii yaraan lagu qaataba inuu isaga laftirkiisu identitygiisa ama qof ahaantiisaba uusan dhab u garanaynin ama si fiican uusan u garanin. Haddii for example sanad ama labo ama saddex lagu qaato ilmahaas, markuu 18 sano gaaro, wax yar ayuu ka fahamsan yahay inuu yahay qof Soomaali ah oo muslim ah. Marka in dhaqankaas dhaqan waxaa dhacaya dhaqan guur badan ayaa dhacaya. Haddii laakiin ilmaha 10 iyo 12 sano iyo wixii ka weyn lagu qaato, waa ilmo soo samaysmay already oo macnaha abuurmay oo culturekiisii dhaqankiisii iyo wax walba fahmayo wey. Marka dhibaatooyin badan ayaa yimaada. Waxaan rajaynayaa waa mar walbana waan taabanaa waana laga hadlaa. Wixii marka uu noo ogol yahay dowladda Soomaaliyana waa la wadaagnay ilaa waqtigii hadda 10 sano ugu dambeysay waa la socotay dowladda Soomaaliya, wasaaraddeeda arrimaha dibadda waa la socotay, xubnaha kale dowladda imaanaya waddankan way la socdeen. Mar walba waa lagu tanbiihinayay, waa la gaarsiinayay in dhibtaas wixii laga qaban kara laga qabto oo possible ah, wixii sharcigu noo ogol yahay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Marka sidee arintan lagu yareyn karaa oo waalidiintana looga wacyigelin karaa oo loo siin karaa maaragta wacyigelin ku aadan khatarta ay arintani leedahay, xalkase muxuu kugula jira?
Wallaahi Noro, waa mahadsan tahay. Arintan laba dhinac ay leedahay. Dhinac waxa weeye in saa sheegtay dadka waddankan ku nool ee Soomaalida ah ay ka taxadaraan oo Ilaahay ayaa awood leh, laakiin qofka uu mar walba ku yacni ku fakaro haddii uu go-aan ku gaaro inuu meeshan ama ilmo keeno ama ilmo ku dhalo, in uu ogyahay waxa geyrkiis qabsaday inay asagana qabsan karaan oo uu ku xisaabtamo, una diyaarsan yahay in uu sharcigeeda raaco, ilaaliyana intii karaankiisa ah, iskana maaragtay kana taxadar waxyaalo badan oo dhaqankiinii iyo dhaqankan uu isku daya inuu isku miisaamo, oo dabeecadda qofka bini aadanka uu aada u ilaaliyo. Ilaahay ayaa wax ilaaliya. Dhanka xigta oo xalkeeda kaleeto waxa weeye in dowladda Soomaaliya ay fahamsan tahay arintan, oo aan aada ugu baraarujinayo xukuumadda hadda jirta iyo kuwa imaan doonaba inay fahmaan in waxani ay yihiin resource ay Soomaalidu leedahay, oo cunug walba oo Soomaaliyeed oo waddan ajnabiya lagu qaato meeshu doonaba ha noqday inuu yahay resource adiga kaa maqan oo loo baahan yahay, damiirkaaguna u baahan yahay mar walba inuu ku baraarugsanaado inuu soo celiyo cunugaas, u dagaalamo haddii xuquuqdiisa lagu xadgudbayna uu ilaashado oo uu ku talagalo oo ku xisaabtamo dowlad kastoo markaa jirta. Anaga community ahaanna waxaa naga diyaara mar walba in aanu dowladdeena Soomaaliyeena u gudbino wixii meeshan ka jira. Mataqaana communitygeena aan la qaybsano dhibta markaas wajahan looyro u qabsano, mataqaana mudaharaadii u qaban qaabsano, dad isku xirano waana isu danqada. Marka xalku aniga saas ila muuqda.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdulqaadir, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Norway, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii nagala qaybgalay. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.